veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Continuăm cu studiul nostru asupra bisericilor, partea a doua a bisericii din Efes, reamintindu-ne pentru început ceea ce ne-am împărtășit. Dacă templul Dianei din Efes era socotită o minune a lumii, astăzi din acea minune nu mai există decât ruine, însă minunea cea veșnică este biserica, care rămâne pentru veșnicie. Vorbeam despre lucrători, că echipa lui Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a fost o echipă cu experiență și ei au înțeles că pentru ca o lucrare să iasă bine, să fie realizată la parametrii care vrea Dumnezeu, nu se poate face de unul singur, trebuie să fii împreună cu alții lucrători și trebuie să te dedici lucrării. Dacă nu te preocupi de ceva, nu iese. Dacă te ții doar superficial, superficial rămâne. Ei aveau experiența puterii lui Dumnezeu și cei de acolo au văzut-o. Apoi aminteam că lucrătorii aceștia acceptau să fie crescuți de Dumnezeu spre desăvârșire. Amintiți-vă de Apollo, care a acceptat diferite etape care trebuiau să treacă peste el, că de altfel nu poți să duci la desăvârșire pe alții dacă tu mai întâi nu accepti să fii desăvârșit de Domnul. În Noul Testament sunt atâția ce numeam noi misionari neșcolarizați care mergeau și făceau și ei și predicau. S-au apucat unii și se scoată demoni, însă orică scoteau ucenici mai răi ca ei, orică nu reușeau să scoată demoni. Și în ultimul rând aminteam că un lucrător, oricât ar fi el de experimentat și la orice capacitate ar fi ajuns, trebuie să fie și să rămână în mâna lui Dumnezeu. Doar mâna lui Dumnezeu este acea mână desăvârșită care poate să ia o mistrie concepută și făcută tot de el și să facă o cetate. Pentru că trist este, sunt alți lucrători care aminteam noi că sunt de fapt în mâna diavolului, uneori nu știu ei, dar unii fac o lucrare împotriva lui Dumnezeu și chiar împotriva lor. Vrem să ne oprim în dreptul efesenilor, a bisericii din Efes, și vreau să socotim ceea ce este în Scriptură. Este scris. Și dacă atunci în templu ce era scris n-avea valoare nici în templu, gândiți-vă, dacă ce e scris mai întâi n-are valoare în biserică, cum ar putea să aibă valoare afară? Biserica din Efes, din cât înțelegem, era o biserică care tindea spre maturitate. Chiar și Pavel în epistolă face câteva referiri la mersul lor spre maturitate și chiar sub ideea aceasta vreau să previn la biserica din Efes, o biserică de evrei și neamuri, o biserică care vrea să atingă maturitatea cerută de Scripturi și de Dumnezeu. Vom privi patru puncte problema aceasta, unul foarte scurt, primirea Evangheliei. În Efeseni, capitolul 2, cu 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Oricât ar ajunge cineva de mare sau de puternic, sau de departe, trebuie să știe că Evanghelia care a primit-o, o propovăduiește, prin care va fi mântuit, nu este nici descoperirea lui, nici achiziția lui, ci este și rămâne darul lui Dumnezeu. Este lucru inițial care trebuie știut și păstrat, ținut minte toată viața. Prin faptul că am primit Evanghelia, am primit cel mai mare har din partea Domnului. Acesta e un har, nu vine de la noi. E alegerea lui Dumnezeu pentru noi. Și tot aici, în 3 spune cu 20 și 21, că harul acesta lui Dumnezeu, tot el de fapt îl desăvârșește în noi. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu numai că noi, înainte de a ne pocăi, nu ne gândeam la pocăință, dar nici după ce ne-am pocăit, nu gândim exact ce vrea și cât vrea Dumnezeu să facă din noi. Nici acum nu ne duce mintea, de cum înainte. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam în vecii vecilor. Adică, fiind un har, slava trebuie să rămână la Dumnezeu pentru eternitate. Dar acest har, această Evanghelie, trebuie primită în modul cel mai adevărat. În capitolul 1 scrie aici, versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Ei au beneficiat de o vestire curată și corectă a adevărului, au crezut acel adevăr și Duhul Sfânt din capul locului a contribuit la lucrarea aceasta și pecetluindu-i cu această arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și haideți să citim de asemenea din Fapte, capitolul 19, acolo unde este remarcată puterea aceasta care s-a imprimat cu ocazia primirii Evangheliei. Pentru ei primirea Evangheliei a fost ceva real, a fost ceva adevărat, concret. 19:17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, incidentul cu fiul Sceva, și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună ce făcuseră, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Deci este dat un exemplu și acum concluzia. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. O evanghelie primită cu atâta putere, cu atâta claritate. Apoi, asistăm aici în Efes la echiparea sfinților, la creșterea lor spirituală. Oricât ar fi de cu succes venit un copil în lumea aceasta, știți, se dă uneori la naștere notă, cu 10 să fie venit, greutate ideală, comportament la superlativ, dar creșterea aceasta trebuie să continue. Și în privința creșterii, o mare datorie revine lucrătorilor. Gândiți-vă în plan fizic, pe parcurs revine și copilului sarcina să mănânce, să respecte un orar, chiar de odihnă. Dar, de exemplu, până copilul este mic, cere la un copil de 2 luni să mănânce, să respecte orarul. El știe când se scoală să plângă și când e sătul să mai dea puțin din mâini și se culce. Sarcina revine lucrătorilor, în mod special. Ne vom reîntoarce la epistolă. În capitolul 4 scrie de la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De aceea i-a dat pe acești lucrători. Cade în mod special în sarcina lor și Pavel recunoștea în acea întâlnire cu prezbiterii, căci sunt curat, zicea el, de sângele tuturor. Cu alte cuvinte, sângele acestor copii mici s-ar cere din mâna părinților lor spiritual dacă acești copii se pierd. Chiar și într-o țară, aici pe pământ, în funcție de politica demografică, în anumite condiții, dacă moare un copil mic, părinții sunt responsabili într-o măsură mică sau mai mare, dar în imaginea lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, ei vor da socoteală, dar în mod special socoteala se dă de cei mici și de cei care sunt în creștere de felul în care au fost grijiți. Nu doar că te condamnă, îmi zice noi opinia publică, dar te condamnă legiuitorul cel mai puternic, care este Dumnezeu. Și în privința creșterii spirituale, citim din capitolul 2, de la versetul 20. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, învățătura apostolilor este acea primă esență pentru creștere. De aceea, Ne vom întoarce aici, dar mai întâi vom citi din Petru, unde scrie atât de frumos în 1 Petru, capitolul 2, versetul 2. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Care este acest lapte duhovnicesc? Excludeți capitolul 2, că trece de la 1 la 2, că asta ne încurcă. Scrie mai sus, în ultimele versete din capitolul 1, versetul 25, de exemplu. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost prohovăduit prin Evanghelie. Învățătorul apostolilor privea cuvântul, laptele acesta. E adevărat, părțile inițiale din cuvânt, învățăturile începătoare, dar din cuvânt. Și să creșteți spre mântuire. Adică Dumnezeu vrea să mântuiască oamenii, dar vrea să-i mântuiască crescuți. Întorcându-ne la Efeseni 2, scrie mai departe, și prorocilor. Evident, aici nu este vorba de prorocii Vechiului Testament, pentru că în capitolul 4, vorba Domnului din Evanghelie, cine citește să înțeleagă, scrie aici în versetul 8, s-a suit sus și apoi a dat darul oamenilor. Deci e vorba de niște proroci a căror daruri au fost lăsate după înălțarea Domnului, nu înainte de venirea lui în trup în Vechiul Testament. Deci prorocii nou testamental, despre care în Faptele Apostolilor am amintit la vremea cuvenită. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Adică esența lucrurilor, orientarea, modelul rămâne Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată, adică ceea ce este numit în capitolul 4, fiecare încheietură, fiecare segment, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și apoi de la versetul 12 din capitolul 4 recitim, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți, am citit versetul 13, 14, ca să nu mai fim copii. Pe ce se cunosc oare copiii? Scrie aici, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Pe un copil, foarte ușor poți să-l duci de minte. Un copil te crede și dacă îi spui că America nu mai e peste noapte, s-a scufundat. De asemenea, și în domeniul religios, pe un copil foarte ușor poți să-l seduci. Purtați prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea. Deci, creșterea se realizează aici, la biserică, prin lucrătorii rânduiți de Dumnezeu, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Amintiți-vă ce spune în Corinteni, cine prorocește, prorocește spre ceilalți. Și în timp ce auzi, este ca și cum te hrăni și crești. Sunt și măsuri de autozidire, zice, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar astea sunt mult mai restrânse față de cele prin care ne împărtășim unii pentru alții. Și se zidește în dragoste. Aceasta este măsura și modalitatea lăsată de Dumnezeu ca să creștem. De aceea, oamenii care pun preț pe prezența noastră aici, pe întâlnirile din familie, dar în mod special pe lucrarea din biserică, ne referim la creștere. În familie, în mod special, ne ocupăm de copii și menținem și continuăm. Este ca și, biserica e ca și școala, iar ce facem acasă, ne facem temele. Iar dacă este cineva bolnav, facem temele alături de el. Dar creșterea esențială se produce aici, la biserică. Pentru că nu în fiecare familie ai un apostol, ai un proroc, ai un evanghelist, dar aici le ai pe toate. Și acceptând, hrănindu-te. Iar pe lângă creșterea aceasta directă, prin darul de slujire, prin slujba care se face, dacă ne-o asimilăm, dacă ne-o împărtășim, că altfel sunt copii neșcolarizați cu multe clase, dacă nu învață, dacă nu sunt atenți, dacă nu primesc adevărul, nu-i ajută la nimic, pe lângă aceasta, o măsură Special în vederea creșterii este și rămâne rugăciunea. Și citim tot în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Rețineți câte posibilități de binecuvântare pot să decurgă de rugăciune și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Deci, profunzime, aceasta înseamnă maturitate, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus așa de la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, stăpânire, putere, dregătorie, nume, din veacul acesta și din cel viitor. El a pus totul sub picioare și i-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Pavel a pus mare preț pe rugăciune. De aceea, în acele biserici, unde este numai cuvânt și nu este rugăciune, oamenii nu vor crește. Cineva spunea, depinde cum o luăm, orică numai se înalță, dar sunt slabi, orică numai se îngrașă, dar nu se înalță. Dar dacă le dăm să mănânce și cuvânt și rugăciune, și se umplu și se înalță. Sau altfel, comparând lucrurile, ce avantaj ar fi să-i crească cuiva capul mare, dar picioarele și membrele să-i rămână mici, nu? Sau nu trebuie mare lucru, numai inima să-i rămână mică, dar cu un motor mic nu duci tu o mașină mare. Și o să fie tot timpul așa un om slăbuț, o dezvoltare în toate privințe. Și în privința aceasta, Pavel apela la rugăciune fie în comun. Acolo scrie în Fapte 20:36 că s-au rugat toți împreună pe mal. Rețineți, dacă și afară, în aer liber, s-au rugat toți împreună când erau înăuntru. În mod sigur și mai și scrie în alte pasaje asta. Dar și de la distanță, rugăciunea e lucrarea care ajută și de la distanță. În mod special când a ajuns în temnița apostolul Pavel, nu mai putea să le predice. O epistolă scurt, 4 capitole, la ce predice le ținuse el înainte, cu zi cu noapte. Dar rugăciuni de la distanță, prin cablu, masiv. Ceea ce altă dată le deduse pe direct, acum prin sistemul rugăciunii. Acestea două, fără să complicăm lucrurile prea tare, rămân cele două posibilități majore să se dezvolte un trup, o biserică. Să fie o participare a unei echipe bune de lucrători și toată biserica în măsura darului primit să lucreze, iar noi ceilalți să primim lucrarea unii de alții, să ne hrănim, că acestea sunt lăsate de Dumnezeu să creștem. Așa am citit în capitolul 4. Având centrul în Iisus Hristos. Iar pe lângă aceasta, rugăciune masivă și comună și, din locul unde suntem, focalizată spre biserică în vederea creșterii spre maturitate. În al treilea rând, maturitatea se vede în modul de viață, în felul în care noi trăim. Biblia spune aici în Efeseni, prin Apostolul Pavel, la capitolul 4, de la versetul 22, că noi am avut un om vechi cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Amintiți-vă de discuția Domnului Iisus cu Nicodim. Se poate naște un om bătrân? Nicodim a priceput ceva, numai n-a priceput tot. El până la jumătate a priceput că omul vechi efectiv trebuie să fie înghițit și iarăși să o ia viața de la capăt. Până aici e bine, că atunci când vii la Domnul, viața o iei de la capăt. Și trebuie o nouă dezvoltare. Uitați-vă la omul cel vechi. Vom privi aici în continuare la câteva amprente a omului vechi. De cumva le mai zărim la noi, mare atenție, că iară cineva suferă pentru noi durerile nașterii, știu eu, care se roagă din adunare, doar le enumerăm. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, gata cu minciuna. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Chiar de mai apar scântei, dar stingem să n-apară incendii. Să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure. Ci cu mâinile lui să lucreze la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cum poate fi întristat? Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Câtă vreme sunt astfel de stări, zice Pavel Corintenilor, nu sunteți voi lumești? Nu sunteți voi copii, încă acolo îndulcește puțin, așa se lege-ne, să nu plângă tare, dar de fapt expresia cea mai reală este că erau lumești, adică nu murise cel moșu, cel bătrân, nu că nu crescuse pruncul cel tânăr. Firea vechi, trecem în capitolul 5 de la versul 3, curvie sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenit între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, și mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că doar știți bine că niciunul din aceștia n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Nimeni să nu vă înșele în privința aceasta. Acesta este omul vechi și unde e vorba de așa ceva, nu e vorba nici de o maturitate spirituală. Încă dacă în situații din astea nu te ascultă, nici de copilărie spirituală nu-i vorba. Și e vorba efectiv de omul vechi. Când cineva chiar mai scapă una din astea și când încerci să spui, în loc să te asculte, ridică o poziție. Omul cel nou, comportamentul unui mântuit, un om care crește în toate acestea, scrie de la capitolul 4, versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia. Cum o fie aia toată smerenia? Mai lăsăm loc și de altceva? Și blândețea. Mai rămâne loc pentru nervi și scandal ceva? Uneori atâta supărare și atâta... Cu o vorbă, dacă l-ai atins pe cineva, sare în sus și evident, pică jos după aia, nu? Dar câți ani trebuie să mă așteptăm până nu mai devenim sau scăpăm să nu mai fim atât de irascibili, atât de sensibili, atât de supărăcioși, atât de mofturoși, atât de pretențioși? Îngătuiți-vă unii pe alții în dragoste. Întrebau tinerii la un grup, cum să facem părtășia la grup să fie bună? Păi trebuie să înțelegem viața de comun, viața de echipă. Dacă nu ne îngăduim, nu ne acceptăm, nu se poate. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, căci este un singur trup, un singur Duh, o singură credință. Și întoarcem pagina la versetul 32. Dimpotrivă, acum omul nou față de cel vechi care tinde să se maturizeze, dimpotrivă, adică diferit de cum a fost înainte, exact la 180 de grade, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos? Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste. După cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Asta înseamnă creștere spirituală pentru slava și gloria Domnului. Uitați-vă și în versetul 18 din capitolul 5, dimpotrivă, adică exact invers de cum am fost înainte, alte stări ne marchează. Înainte, cum era omul? Spunea Domnul Iisus, diferența dintre păcătoși și sfinți. Și când cineva îți dă o palmă, legea instinctului firesc îi spune să dai și tu o palmă, e vorba tot de două palme. Acum tot două rămân, numai că tu le primești pe amândouă. una pe o parte și una pe alta, să nu te înclini într-o parte, să rămâi drept. Din potrivă. Adică să fie exact pe dos de cum a fost înainte. Spun oamenii care au fumat. Și nu numai că mă abțin, mi-e greață de fumă de țigară. Oamenii care au fost prinși de un anumit viciu, acum, din potrivă, sunt altfel. Încă obțin progrese chiar în domeniul în care au fost deficitari. Din potrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmii, capitolul 4 și 5, mai înainte am citit numai de vorbe slabe, de glume, de... Ce vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului. Hai să luăm un exemplu, cum ar fi să scăpăm de omul vechi și să crească omul nou. Să zic, noi toți știm românești, care mai de care, pe dialectul lui. Dacă ar fi să învățăm o nouă limbă și românească să fie interzisă, care cum de acum ai auzit românești, gata, iar ai vorbit nepocăiește. Dar noua limbă nu înveți dintr-o dată, mai întâi știi câteva cuvinte, câteva saluturi. Noi uneori nici saluturile pocăiești nu le știm cum trebuie. Și învățăm tot cuvinte noi, se dezvoltă vocabularul, așa și în cele sfinte. Nu-i mai voie din cele vechi și cele noi tot mai multe, tot mai îmbogățit. Până când vom ajunge să învățăm în limba noastră nouă termeni tehnici, științifici, termeni așa un vocabular elevat, deosebit. Asta ar însemna în privința aceasta. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, numele Domnului nostru Iisus Hristos. În privința aceasta, iară foarte clar se vede omul nou și omul matur. Omul firesc, veșnic nemulțumit, mai conseamă în țara asta. Suntem nemulțumiți de toți. Și dacă, știu, cred că s-ar schimba să vină la noi conducerea din altă țară, din America sau din Germania, peste noapte să se facă așa o rocadă, așa, ipotetic vorbind doar, real evident că nu se poate. Tot am fi poate nemulțumiți. Și mulțumiți lui Dumnezeu, dar asta este mersul istoriei, ținând cont că toate lucrurile au să strâce și noi, pe cine dăm vina că se strâc? Nu că ne pare bine, că ne chinuim sufletul ca Lot, sau ar trebui să ne-l chinuim, dar nu ne mai marchează, nu ne mai stăpânesc acelea simțăminte ca pe ceilalți, ci cu totul altceva. Și în privința dezvoltării omului nostru în maturitate, cred că două subansamble surprinde Pavel aici. Viața de familie. Maturitatea ar trebui să se vadă în viața de familie. Și acum să asculte surorile și apoi frați. Spune aici în privința maturității în familie de versetul 22. Nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ori e valabil echivalentul acesta? Atât ai supusă Domnului cât și bărbatului. Asta înseamnă maturitate să fii supus. Păi dacă ei firește sau după cum erai înainte, dacă ați fost căsătoriți înainte, a vă pocăi, cum? Ești ascult de el? Dacă aduce bani și e bărbat serios și se poartă jinga, așa ascultă, dacă nu, chit pe chit. De unde legea aceasta în noua stare care tinde spre maturitate? O femeie matură, înțeleaptă, zidește casa, ea ascultă pentru Domnul, ea își dă seama că el este mai micuț ca ea și mă ajută să crească. Mai are un bebelaș mare pe lângă alții, probabil. Și ea se supune, se pune sub povară ca să ridice, asta înseamnă maturitate. Versetul 24, după cum și biserica se supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Ce înseamnă astfel de supunere? Asta înseamnă maturitate? Păi evident. Ea știe că îl va câștiga. În privința aceasta maturității, și acum la bărbați care trebuie să fie și mai maturi. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea? Cât de nepocăiți am fost noi. Și cum iubește Hristos la nepocăiți. Și poate un bărbat matur, nu suntem în stare să ne iubim nevasta, că na, nu se poartă cu noi ca o îngeriță, dar îngerițe nu sunt, acolo nu sunt bărbați sau femei. Atunci, să o iubești? Cum a iubit Hristos? Păi era matur Hristos, nu? Dar noi, cam după câți ani de credință se face un om matur? Să rugăm pe Dumnezeu să mai lungească viața, să mai dea cu sutele de ani, da, ne maturizăm și noi, nu? Nu, e suficient atât cât e.
ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără bărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu își aură de vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Doamne, ajută-ne la aceasta. Maturitatea noastră, hai să o măsurăm acolo. Cum știm să ne comportăm cu nevasta? Și apoi, tată și mama, acum maturi, cum să se comporte cu copiii în această maturitate? Spune-și de la 6:4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri? Păi dacă ne bâzâim cu ei așa, cum se bâzâie ei, înseamnă că numai buletinile ne încurcă, că noi avem și ei n-au. Că certificat de naștere avem și noi și ei. Ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Sunt copii, ce se le cere uneori? Se cere să-i mustri, să-i înveți, să-i îndemni, să nu-i întărâți. Că nu înțeleg deodată. Cum spunea cineva, și copiii de la o vreme spun, eu fiu la grădiniță, dar sunt grupa mare acum. Ei, și la ei se așteaptă o creștere și atunci, și ascultați în Domnul de părinții voștri că ce e drept să cinstești pe tatăl tău. Este și pentru tinerii care sunt deja mari, pentru fanfariști, pentru ceilalți. Am întrebat cândva într-o biserică, care copii trebuie să asculte mai bine de părinți, cei mici sau cei mari? Și unul din cei mici a spus, cei mari? Bine, zice că ei trebuie să se priceapă. Cei mici? Zicem noi. Cei mari ar trebui să asculte mai bine. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci, familia, un loc unde ne maturizăm și se vede maturitatea. Apoi, în viața socială, spune de la 5:8, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare în întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Adică, pe măsură ce primești mai multă lumină, îți ies la iveală tot ce e negru, tot ce e rău, îți iese la iveală și le dai afară. Pe măsură ce se dezvoltă iluminarea minții tale. Asta ar însemna un contrast între biserică și lume. Vedem deja diferența, înțelegem altfel. Unul firesc, trebuie să spunem noi, nu înțelegi, dar pe măsură ce crește, înțelege. Și apoi de la 6:5, aici vorbește în mod special de relațiile noastre de la servici, de relațiile noastre de la școală, robilor, sau elevilor, sau muncitorilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Cum? Să-ți consideri învățătoarea ca pe Domnul Hristos? Da, că și El a fost tot învățător. Cum? Chiar așa să te raportezi la șeful tău? Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor. Știți, uneori copiii când sunt puși să fac curățenie, nu te miri la ei să ascundă pe undeva gunoiul. Că pe ei nu-i duce minte că a doua zi trebuie găsit de acolo și evacuat tot. Pentru ei chestia să facă ordine sub priviri. Dar la un om mare, te aștepta la o femeie care face curățenie să ascundă undeva gunoiul sub mobilă? Dar la un copil te aștepți. Ce slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor. Copiii fac uneori așa ceva, când îi vede. Ca și cum ați vrea să plăceți oameni, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Înțeleg. Uneori pe copil îl stimulezi. Îți dau ceva bomboane sau, dacă nu, altă măsură, știu eu, îți cumpăr ceva, hai lucrează-ți tu aici. Dar un om mare, slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare fierof, fie slobă, va primi răsplata de la Domnul după binele care l-a făcut. Și acum o ia de sus în jos, către șefi, vorbind, și voi stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, că nu înseamnă că dacă cineva e mare șef, neapărat și spiritual e mare. Să vedem acum dacă e mare. Feriți-vă de amenințări. Că în biserică cel mare nu dă cu bățul dacă e mare, cu bățul firesc și să ia măsuri disciplinare cu caracter firesc. Ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața oamenilor, altă situație, alt comportament, se va vedea în relațiile noastre. Și apoi, încă un domeniu care este atins de Apostolul Pavel și îl vom menționa chiar dacă din altă epistolă Galateni 2:10, atitudinea noastră față de săraci are de face totuși asta cu dezvoltarea noastră spirituală și cu maturitatea noastră. 2:10, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Nu doar în ideea că și conștiința cuiva trece prin stomac, nu, nu. Viața oamenilor trece prin stomac, nu neapărat conștiința numai. Și cine a înțeles lucrul acesta, că cine înțelege să ajute cu lucrurile pământești, este și aici o maturitate spirituală. Dumnezeu ne le-a dat să le administrăm și o administrare înțeleaptă te face să faci apel la chestiunile acestea. Să știi cum să faci permutările, cum să acționezi, cum să ajuți, ce să folosești chiar pentru tine. Amintiți-vă și de Pavel, spune el acolo în Fapte, chiar când vorbește cu prezbiterii, zice, știți, în toate privințele, v-am dat o pildă că v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi. 20:35, și se va aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Spune asta la copilul mic. Omul mare înțelege că este mai ferice să dai decât să primești. În capitolul 6 ne vom opri în Efeseni. Creștinul are de dat o luptă spirituală. Și războiul este pentru oamenii mari. Scrie aici în Efeseni 6, de armătura divină, 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu. Cum stăm cu echipamentul? Ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul 13. De aceea, din nou repetă, luați toată armătura Lui Dumnezeu. Și despre asta noi am făcut un studiu aparte. În fiecare seară am luat câte una, adevărul, platoșa neprihănirii, râfna Evangheliei, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului, arma rugăciunii, toată armătura Lui Dumnezeu. Creștinul este într-o luptă spirituală și lupta aceasta nu este umană. Cine se raportează în plan uman, nu a înțeles frontul. Uneori, poate în discuția cu soția ta, zici, dar nu înțelegi? Și ea nu înțelege pe moment. Nici și noi putem să fim uneori neînțelegători. Uite-te că este o luptă în plan spiritual. Uneori ne raportăm la copii. Poate nu înțeleg, este peste ei un duc de neascultare, de răzvrătire, așa, și uneori se mută așa dintr-unul într-altul. Sau uneori, frații din adunare, poate supără, ceva se întâmplă. E o luptă spirituală. La bietul Iob s-a folosit satana de soție. În altă parte se folosește poate de un frate de-al tău. Și spune aici, versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și ce e bine, că nu mai trebuie să umblăm cu săbii și cu alte lucruri ca în Vechiul Testament. Nu era ușor. Și împotriva, uitați câte ierarhii demonice, căpetenii, domnii, stăpânitorilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aceste forțe demonice. Versetul 13. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Versetul 16. Ca să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dumnezeu vrea o biserică matură. O biserică care să crească, Efeseni 1:1-4 scrie, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Versetul 4 acum. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Avem un statut la care vrea să ne ducă Dumnezeu prin Evanghelie. Acolo trebuie să tindem. Asta e scopul nostru. În biserică nu este alt scop, nici să jucăm așa un fel de scenă care să ne delecteze și când avem necazuri să ne le panseze. Nu este nici doar un alt scop pământesc, evident. Scopul este creșterea spirituală în vederea lucrării lui Dumnezeu în împărăție. Dar în privința maturității trebuie să înțelegem necesitatea creșterii, a creșterii și a rămânerii în dragostea adevărului, pentru că uitați ce spune în Apocalips 2, în dreptul bisericii din Efes. Știu faptele tale. Toate în evoluția bisericii. Osteneala ta, răbdarea ta, puritatea ta, nu poți suferi pe cei răi. Înțelepciunea ta, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și i-ai prins, nu i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. În Efeseni 4 cu 16 am citit că toate acestea lucrează în dragoste. Și ne ține pe noi aici doar? Bine, este scopul să ajungem la maturitate. Dar bun, și când am ajuns la maturitate? Atmosfera propice dezvoltării dragostea, pentru că și atmosfera coexistenței noastre în veșnicie e tot dragostea. E natura care ne ține în comun. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tine, adică la acel mers în crescendo. În fapte, osteneală, răbdare, luptă. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Cu alte cuvinte, dacă doar ne-am născut și nu creștem, într-o zi ne vom pierde statutul nostru. Doar cine rămâne să persevereze în scopul acesta suprem, doar aceea, și despre aceea scrie în versetul 7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Să binecuvânteze Dumnezeu bisericile din vremea noastră cu lucrători maturi și sănătoși. Și de asemenea biserica cu o primire curată a Evangheliei. Asta e un har. Toată Evanghelia e un har. Dar să o primești Evanghelia curată și să o primești este un har desăvârșit. Să înțelegi necesitatea creșterii prin slujbele și activitățile care se fac la biserică. Și în mod special la portul rugăciunii. Să înțelegem că maturitatea se va dovedi în viața de familie, în relațiile sociale, ca să nu mai spun de relațiile de biserică. Să înțelegem că lupta care o avem de dus este profundă în plan spiritual și că este nevoie să ajungem la această maturitate perseverând și luptându-ne într-una. Orice am fi făcut până acum este pierdut dacă nu vom continua să ne luptăm mai departe. Celui ce va birui, imaginați-vă un război, am vorbit de luptă spirituală, ce folos ar fi să împingem frontul până aproape să cucerim o redută, o capitală. Și apoi la un moment dat să spunem, așa ne-am obosit, ne lăsăm la avatră. Urgent! Ne vor împinge înapoi. N-am făcut nimic. Un război n-are valoare decât dacă e dus până la victoria finală. Viața în credință n-are valoare decât dacă ajungi la maturitate. Decât dacă te lupți până la sfârșit. Doamne ajută-ne! Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.